Хвален Иисус!
Лаудетур Иисус Христос!
Послушате словенско дедајо Радија Ватикан.
Папеж пред 35 лети прејел шкофовско посвечење. Свети Оче спрејел аудиенцо председницо Костарике. Кардинал Скола даровал светомашо за простоволце 7. световнега сречања дружин у Милану.
Papež Benedikt XVI. Je na današnji dan pred 35 leti v Münchenski katedrali prijel škofovsko posvečenje ter tako postal nadškof v Münchnu in Freisingu. Josef Ratzinger je bil takrat star 50 let ter priznan profesor dogmatike na Ratisbonski univerzi. Med škofovskim posvečenjem 28. maja 1977 je izrekel naslednje besede. Naš München, naša bavarska dežela, je zelo lepa zato, ker je krščanska vera v njej prebudila najboljše. Ničesar ni oduzela njeni moči, ampak jo je naredila velikodušno in svobodno. Bavarska, v kateri se ne bi več verovalo, bi izgubila lastno dušo. Ratzinger je za škofovsko geslo izbral besede iz 3. Janezovega pisma, sodelavci resnice. Kot je sam pojasnil, je geslo izbral zato, ker se mu je zdelo, da jasno kaže na povezanost med njegovo prejšnjo službo profesorja in novim poslanstvom. Kljub vsem razlikam gre za isto stvar, slediti resnico in ji služiti, je pojasnil Ratzinger. Po drugi strani pa sem to geslo izbral zato, ker je tema resnice v današnjem svetu skoraj popolnoma izginila. Zdi se prevelika za človeka. A brez resnice se vse poruši. Josef Ratzinger je bil čez nekaj dni 2. junija 2077 imenovan tudi za kardinala. Benedikt XVI. Je danes dopoldne sprejel v audienco predsednico Srednje ameriške države Kostarika Lauro Chinchilla Mirando, ki se je zatem sestala še z vatikanskim državnim tajnikom kardinalom Tarčizom Bertonejem ter tajnikom za odnose z državami nadškofom Dominikom Mambertijem. Med pogovori so bili izpostavljeni dobri odnosi med svetim sedežem, cerkvijo in Kostariko. Izražena je bila želja, da bi se odnosi dodatno okrepili s sporazumom, ki bi spoštoval identiteto države ter zdravo avtonomijo in obstoječe sodelovanje med civilno in cerkveno oblastjo. Posebej je bil izpostavljen prispevek, ki ga cerkev nudi preko vzgojno-izobraževalnih, socialnih in karitativnih ustanov. Sogovorniki so se zaustavili še ob pomembnosti zaščite temeljnega dostojanstva človeškega bitja od spočetja naprej. Sveti Oče je voščil patriarhu vzhodne asirske cerkve Maru Dinki IV. Ob 50-letnici duhovniškega posvečenja. Benedikt XVI. Je v sporočilu izrazil svojo solidarnost do krščanskih skupnosti v Iraku in na celotnem Bližnjem vzhodu. Zagotovil je molitev, da bi se med katoliškimi in asirskimi verniki okrepilo skupno pričevanje za evangelij in pastoralno sodelovanje, ki je v službi miru, sprave in edinosti. Sveti Oče je tudi zapisal, da se Bogu zahvaljuje za mnogo blagoslova, ki ga je preko patriarha namenil vzhodni asirski cerkvi. Maru Dinki IV. Se je zahvalil za prizadevanje na področju pospeševanja konstruktivnega dialoga, plodnega sodelovanja in vedno večjega prijateljstva med obema cerkvama. Benedikt XVI. Je še spomnil na uspešno delo mešane komisije za teološki dialog med katoliško cerkvijo in vzhodno asirsko cerkvijo, ki je obrodilo mnogo sadov. Izrazil je željo, da bi se to koristno delo komisije še nadaljevalo, ne da bi se pri tem spregledalo končni cilj skupne hoje proti ponovni vzpostavitvi polnega občestva. škofje iz Malte so danes začeli obisk Ad Limina Apostolorum v Vatikanu, med katerim se bodo srečali s predstavniki različnih vatikanskih dikasterijev in z Benediktom XVI. S papežem se je danes že sestal predsednik Malteške škofovske konference Paul Cremona. Ta je za Radio Vatikan povedal, da je cerkev na Malti danes prav tako del globalne vasi in tako tudi postavljena pred probleme in ideje, ki so navzoči po vsem svetu. Za nas je izziv to, da vnesemo še več in še močnejšo vero v versko kulturo na Malti, je dejal nadškof Cremona in dodal, da sta potrebna še bolj ukoreninjena vera in krščansko življenje. Katoliška vera na Malti je danes še vedno močno prisotna, kar 94% vsega prebivalstva je katoličanov, več kot polovica pa se jih redno udeležuje nedeljskih svetih maš. Čeprav se v zadnjih letih tudi na Malti glede tega opaža padec, pa je življenje po župnijah razgibano in dejavno, župnije so v celoti vključene v družbeno življenje. Eden od pokazateljev tega sobivanja in povezovanja so prazniki lokalnih zavetnikov, ki med seboj povežejo vse ljudi. Katoliške šole na Malti obiskuje kar tretjina otrok in mladih starih manj kot 16 let. V državi deluje okoli 20 tisoč katoliških šol in več kot 700 visokošolskih ustanov in univerz. Številne so tudi ustanove, ki delujejo na področju zdravstva in sociale, namenjene ostarelim, invalidom, osebam s posebnimi potrebami ter revnim. Pa vendar se tudi cerkev na Malti spoprijema z vrsto izzivi, med drugim tudi z razmerami malteških družin. Nadškof Cremona je za Radio Vatikan povedal, da problem izhaja iz pojmovanja zakonske zveze in družine, h katerima se ne pristopa z dovolj velikim spoštovanjem, tudi ne strani mladih katoličanov. Večina parov se sicer želi poročiti cerkveno, vendar pa se povečuje tudi število ločitev. Cerkev na Malti bo zato prihodnje leto posvetila apostolatu družin, je dodal nadškof. Posebna delegacija iz Malte pa se bo udeležila tudi svetovnega srečanja družin v Milanu. Po Cremonovih besedah bo to velikega pomena, dogodek velikega veselja, predvsem videti družine in zakonske pare, ki verjamejo v zakonsko zvezo in si prizadevajo za rast družin, v skladu z Božjo voljo in obljubami, ki so si jih dali pri poroki.
Milanski nadškof kardinal Angelo Scola je včeraj daroval svetomašo, s katero so se uradno začele zaključne priprave pred 7. svetovnim srečanjem družin. Na nek način se je s tem dogodkom na praznik Binkošti že začelo tudi samo srečanje v Milanu, ki bo svoj vrhunec sicer doseglo s prihodom papeža Benedikta XVI. Apostolski obisk svetega očeta bo trajal od petka do nedelje. Slovesne svetemaše v katedrali v Milanu se je udeležilo več kot 5000 prostovoljcev, ki so že in še bodo predvsem med srečanjem pomagali udeležencem. Romarjem bodo na voljo za pomoč med številnimi dogodki, ki so napovedani na programu, mednarodne delegacije bodo spremljali kot šoferi ali vodiči, skrbeli bodo za informacijske točke na letališčih, svojo podporo bodo ponudili tudi varnostnemu osebju med ključnimi dogodki srečanja, pomagali bodo v tiskovnem uradu in na vse zadnje še vzgojiteljem, ki se bodo med srečanjem posvečali programu za najmlajše udeležence. Po podatkih milanske nadškofije izpred nekaj dni je natančno število prostovoljcev 5408. Med njimi je več kot polovica mlajših od 35 let, 32 izmed njih pa je starejših od 70 let. Večina jih prihaja iz Italije, največ seveda iz milanske nadškofije. 184 prostovoljcev pa prihaja iz drugih držav. Nekateri so v Milano, da bi pomagali na srečanju družin s svetim očetom, pripotovali celo preko oceana, iz Ekvadorja, Kenije, Brazilije. pa tudi iz drugih evropskih držav, Slovaške in iz Španije. Kardinal Scola se jim je med včerajšnjo svetomašo toplo zahvalil za njihovo razpoložljivost. Vse od binkoštnega dneva dalje življenje cerkve zaznamujeta dva elementa, je poudaril med pridigo. To sta edinost in poslanstvo. Svet potrebuje to edinost, prav tako kot jo potrebuje tudi cerkev. Prihod Svetega Duha ima en sam namen – gradnjo cerkve za skupno dobro. Pri tem pa je edinost tisto, o čemer mora cerkev pričevati. Dar edinosti se bo pokazal tudi v pričevanju družin iz več kot 150 držav sveta, ki ga bodo na poseben način ponudile med evharistično slovesnostjo v nedeljo 3. junija, katero bo vodil Sveti Oče. To pričevanje o edinosti pa je tudi smisel svetovnega srečanja družin, je včeraj poudaril kardinal Angelo Scola. Na tem velikem cerkvenem dogodku bodo darovi Svetega Duha, ki so nam podarjeni na Binkošti, prišli do polnega izraza. Znamenji in sadova duha sta tudi že omenjena edinost in poslanstvo, ki ju nujno potrebuje celotna družba. Srečanje družin je tako privilegirana priložnost za kontemplacijo delovanja Svetega Duha. Tudi velikodušna dejanja prostovoljcev služijo namenu, da bi ljudem omogočili prepoznati, da cerkev obstaja zato, da bi svojim obličjem razodevala lepoto živega Boga in moč duha, ki jo vsak dan znova prenavlja kljub našim omejitvam. Scola je prostovoljce še opomnil, naj nikoli ne pozabijo, zakaj in za koga sodelujejo na srečanju. Če bodo pred očmi ohranili te cilje, bodo svetovno srečanje družin lahko doživeli v polnosti. Predvsem pa bodo posredovali žar Svetega Duha in pričevali o prekipevajočem življenju, ki sledi binkoštni prenovi cerkve. Med petimi zavetniki prihodnjega svetovnega dneva mladih je tudi blaženi Janez Pavel II., ki je poznan kot prijatelj mladih. Drugi štirje pa so naša gospa iz Aparecide, zavetnica cerkve in družin, sveti Sebastian, bojevnik in mučenec vere, sveti Anton od svete Ane Galvao, pričevalec miru in ljubezni, ter sveta Terezija deteta Jezusa, zavetnica misijonov. Prihodnji svetovni dan mladih bo potekal v brazilskem Rio de Janeiro med 23. in 28. julijem prihodnje leto. Kdo bodo zavetniki tega srečanja mladih s svetim očetom, je včeraj uradno naznanil nadškof Ria, monsignor Orani Joao Tempesta, ki je tudi na čelu lokalnega organizacijskega odbora. Dejal je, da gre za može in žene, ki so znali, tudi v mladosti, izbrati boljši del življenja, Jezusa Kristusa. Njihove zgodbe nas spodbujajo k negovanju kreposti in pričevanju vsem, da je svetost v realnem življenju mogoča. Poleg petih zavetnikov pa je monsignor Orani Joao Tempesta naštel še nekaj svetniških zgledov, ki bodo priprošniki svetovnega dneva mladih v Riu de Janeiro. Med drugimi so to sveta Roza iz Lime, zvesta Božji volji, sveta Tereza iz Andov, opazovalka Kristusa, blažena Laura Vikunja, mučenka čistosti, blažena Albertina Birkenbrock, virtuozinja evangelskih kreposti, blažena Chiara Luce Badano, predana Jezusu, blažena Irma Dulce, glasnica dejavne ljubezni, blaženi Pier Giorgio Frassati, goreč v ljubezni do ubogih in do cerkve, sveti Juri, bojevnik proti zlu, ter sveti Andrea Kim s tovariši, mučenci evangelizacije. Po besedah patra Erika Žakineja, odgovornega za mlade v papeškem svetu za laike, so to svetniki in blaženi, ki opozarjajo na kreposti, kot so velika vera, dejavna ljubezen, veselje, pričevanje, misijonstvo, ljubezen do ubogih. Vse to so vedno aktualne in potrebne kreposti. Pater Jacquinet zato izraža upanje, da bi jih mladi lahko bolje spoznali in sledili njihovemu zgledu ter se tako kar najbolje pripravili na svetovni dan v Rio de Janeiro.
Priprava na škofovsko sinodo o novi evangelizaciji. Nova evangelizacija za posredovanje krščanske vere. Apostolsko pismo papeža Benedikta XVI z naslovom Vrata vere. Caritas Christi urget nos. Kristusova ljubezen napolnjuje naša srca in nas žene v evangelizacijo. On nas danes tako kot takrat pošilja v svet, da bi oznanjali njegov evangelij vsem ljudstvom zemlje. Jezus Kristus po svoji ljubezni priteguje k sebi vse ljudi. V vseh časih kliče cerkev in ji izroča nalogo oznanjevati evangelij skozi nenehno aktualno poslanstvo. Zato je tudi danes potrebno bolj prepričano cerkveno prizadevanje za novo evangelizacijo, da bi znova odkrili radost verovanja in našli navdušenje za posredovanje vere. V vsakdanjem odkrivanju njegove ljubezni zajema moč in živahnost misionarsko prizadevanje vernikov, ki ne sme nikoli izginiti. Vera namreč raste, kadar jo živimo kot izkušnjo prejete ljubezni, ter jo posredujemo naprej kot izkušnjo milosti in radosti. Vera nas napravlja rodovitne, saj širi srce v upanju in omogoča, da ponudimo prepričljivo pričevanje, odpira srce in um tistim, ki prisluhnejo in sprejmejo Gospodovo povabilo k pripadnosti njegovi besedi, da bi postali njegovi učenci. Kot dokazuje sveti Avguštin, se verniki krepijo z vero. Sveti škof iz Hipona je imel tehtne razloge, da se je izrazil na tak način. Kot vemo, je bilo njegovo življenje eno samo neprekinjeno iskanje lepote vere, dokler se njegovo srce ni spočilo v Bogu. Številni njegovi spisi, v katerih pojasnjuje pomen verovanja in resničnost vere, še danes predstavljajo bogatstvo brez primere in omogočajo mnogim ljudem, ki iščejo Boga, da najdejo pravo pot do vrat vere. Vera raste in se krepi samo skozi verovanje. Ni druge možnosti za dosego gotovosti glede lastnega življenja, kot prepustiti se vedno bolj v roke ljubezni, ki je toliko večja, kolikor bolj izvira iz Boga. Šmarnice 2012 z naslovom Družina, delo in praznovanje. Med letošnjimi šmarnicami se z mislimi papeža Benedikta XVI. O družini pripravljamo na svetovno srečanje družin, ki bo od 30. maja do 3. junija potekalo v Milanu. Iz homilije papeža Benedikta XVI. Pri sveti maši mednarodnim srečanjem hrvaških katoliških družin junija 2011 v Zagrebu. Dobro družine je tudi dobro cerkve. Želim ponovno poudariti to, kar sem že v preteklosti. Izgrajevanje vsake posamezne krščanske družine je postavljeno v okvir velike družine cerkve, ki jo podpira in nosi seboj. In obratno, cerkev izgrajujejo družine, domače cerkve. Prosimo torej Gospoda, da bi bile družine vedno bolj cerkev v malem in cerkvene skupnosti vedno bolj družine. Poslušali ste slovensko oddajo Radia Vatikan.